سالیان سالیان از همین زنبیل ها استفاده کردن و استفاده می کنند و نهایتاً اکنون ما هم همین کار رو هر کدوم شروع کردیم به تنهایی که امیدوار هستیم فراگیر بشه.
بله. خب خانم دکتر، دیگه اردبیل اون اردبیلی نیست که شما در سال 35 ترکش کردید. الان آمار
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebilir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirden dərin hörmətlə siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik. Əziz dinləyicilər, xoş gördü sizlər ikinci efirlə sizin olacaq. Əziz dostlar, Aran Radyosu ikinci efirindən sizinlədir və saat 16:20-də gedək təqdimatlarımızla sizinlə olacaq, sizin evlərinizin qonağı olacaq. Əlbəttə, mümkündür ki, siz bizi maşından, avtomobildən eşidəsiniz. Hər yerdən ki, bizi eşidirsiniz, inşallah ki, canınız sağlam olsun, maşında olsanız, yolunuz pambıqdan olsun. Değerli dinleyicilerimiz, samimi dostlar, günün takvimine nazar salak, bugün Şanba günüdür. 2025. miladi il May ayının 10'u, Hicri Şamsi tarixi ilə 1404. il Ordubeşt ayının 20'si, təsadüf edir Hicri Qəmər tarixi ilə 1446. il Zilqədi ayının 12. günü ilə. Aran Radiosundan stüdyodan mən Muhammed Azeri sizinle olacağım. Efir otanın səs rejissorumuz Sohrab Cəhbəri. Məhəbbətli dinləyicilər, hörmətli dostlar, hər zaman inşallah ki, xoşbəxt yaşayasınız. Xoşbəxt yaşamağın səbəblərindən də biri hərəkətdə olmaqdır. Uzun ömürlülük və yaşlanma ilə mübarizədə də bizə bu böyük kömək ola bilər. Hərəkətdə olaq, aktiv yaşayaq, idman edək. Və niyə ki, araşdırmalar göstərir, düzgün və mütəmadi idman etmək ömrü uzadıla bilər və yaşlanma prosesini yavaşlata bilər. Fiziki aktivlik bədənin daha sağlam qalmasına və həyatın sonraki zəminə daha olmaq imkan. Arzımız diləyimiz isə can sağlığıdır. Aran radiosu ilə qalın, efirə gələcək verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasında stüdyaya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı efirdə olacaq. Təqdim edəcəyik açıq sözü saat 14.55 dəqiqədə və saat 15-də də səslənəcək. Müzəvvi çıxışlar verilişi və bu verilişdə bizə yadigar qalmış Ayətullah Cəfərinin, rəhmətli ki Ayətullah Cəfərinin müzəvvi söhbətlərini eşidəcək, 15.30-da gizli xəzinə təqdim olacaq və nəhayət saat 16-da Qafqaz dahilərinə keçid alıb, ikinci efirimizi saat 16-20-yə qədər sona çatdıracaq. Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, əlaqə xətlərimiz açıqdır, WhatsApp və SMS nömrəmiz 00989108938718-dir, telefon nömrəmiz isə 00989453819000, YouTube və Instagramda da aktiv səhifələrimiz var, İran Radio Azadi ilə tanınır, saytımız ünvanda parçdə.ir-azadidir. təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Hər nədən əvvəl xəbərlər səslənəcək. Buyurun dinləyin. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmali efirə gələcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan son və üçüncü xəbər bülleteni diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, müsəlmanlar Fələstin məsələsinin unudulmasına imkan verməməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından geri çəkilməlidir. Və Avropa Parlamenti Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük prosesini dondurub. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Ayətullah Uluzma Xameneyi deyiblər ki, bugün dünyada millətlərə qarşı istifadə edilən qərəzli siyasətlərlə Fələstinlə bağlı məsələləri unutdurmağa cəhd edilir. Müsəlman xalqları buna imkan verməməlidir. Onlar buna imkan verməməlidirlər. Ölkənin hər yerindən minlərlə işçi bugün İmam Xomeyni Rəhmətullah Hüseyniyyəsində İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Ayətullah Xameneyi ilə görüşüb. Ali rəhbər dünyada gedən proseslərə toxunaraq deyiblər, bugün dünyada millətlərə qarşı qərəzli siyasətlər tətbiq edilir. Fələstinlə bağlı məsələlərin unutdurulmasına cəhd edilir. Müsəlman xalqları buna imkan verməməlidir. Müxtəlif söz söhbətlərlə yeni mövzular, yeni yersiz, mənasız sözlər gündəmə gətirməklə insanların diqqətini Fələstin məsələsindən yayındırmağa çalışırlar. Diqqətlər Fələstin məsələsindən yayınmamalıdır. Siyonist rejimin Qəzzada Fələstində törətdiyi cinayət diqqətdən kənarda qalacaq bir şey deyil. Bütün dünya buna qarşı durmalıdır. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi daha sonra qeyd ediblər, mənim inancım budur ki, Allahın yardımı, Allahın izzəti və cəlali ilə siyonist rejimin üzərində qələbə çalınacaq və Fələstin bunu bacaracaq, bu baş verəcək. İran milləti və mömin xalqların bugünə, yəni Fələstinin işğalçılar üzərində qələbə çalacağı günə şahid olacağına ümid edirik, deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bəyan ediblər. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədr mavini Behruz Kemalvəndi Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin açıqlamasına cavab olaraq vurğulayıb, İran uranı zənginləşdirən, eyni zamanda nüvə silahına malik olmayan yeganə ölkə deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio İran İslam Respublikasını uranı zənginləşdirmək hüququndan məhrum etmək üçün iddia edib ki, İran nüvə silahına malik olmayan, lakin uranı zənginləşdirmək hüququna malik olan yeganə ölkədir. Rubio davamında belə qeyd edib, İran zənginləşdirilmiş uranı idxal etməli və zənginləşdirmə hüququna malik olmamalıdır. Behruz Kemalvəndi qeyd edib ki, Belçika, Hollandiya, Cənubi Koreya, Yaponiya, Argentina və Almaniya kimi ölkələr də nüvə silahına malik deyillər, lakin uranı zənginləşdirirlər. Ona görə də demək lazımdır ki, İran uranı zənginləşdirən və eyni zamanda nüvə silahına malik olmayan yeganə ölkə deyil. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi üzrə bir neçə istiqamət var. APA xəbər verir, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, mart ayında sülh sazişinin mətni razılaşdırılıb. Ermənistandan Azərbaycanın legitim gözləntiləri var. Bu gözləntilər Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılması və münaqişənin tamamlanması ilə ehtiyac duyulmayan Minsk qrupunun ləğvidir. Prosesləri izləyirik, təmaslar var, ancaq bizim üçün önəmli addımlar əhəmiyyət kəsb edir, deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbər verilə bilər. Ararat Mirzayan bu barədə deyib, Ermənistan sülh sazişini imzalamağa hazırdır. Onun sözlərinə görə Ermənistan yekunlaşan sülh müqaviləsini dəstəkləyir və bəlkə də tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbərlər olacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın konstitusiyasında dəyişiklik edilməsində və ATƏT Minsk qrupunun buraxılmasında israrlıdır və bunları sülh sazişinin imzalanmasının əsas şərtləri kimi irəli sürür. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi hesabatda bildirilib ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük prosesi indiki şəraitdə bərpa oluna bilər. Daha doğrusu, bərpa oluna bilməz. Avropa Parlamentində səsə qoyulan hesabatın lehinə 367 üzv, əleyhinə isə 74 deputat səs verib. 188-i də bir tərəf qalıb. Hesabatda iddia olunur ki, Avropa Parlamentinin üzvləri Türkiyədə demokratik standartların pisləşməsindən və tənqidi səslərin amansız repressiyasından dərin narahatdırlar. Onlar son dinç kütləvi nümayişlərə qarşı sərt repressiyaları və yüzlərlə etirazçının tələsik kütləvi məhkəmələr vasitəsilə mühakimə olunmasını da pisləyiblər. Sənədə görə, Türkiyə hakimiyyəti öz hərəkətləri ilə ölkəni tam avtoritar modelə doğru daha da irəli aparır. Davam edirik. İsrail rejimi Hindistanın başlatdığı müharibəni özünü müdafiə adlandırıb. İsrail rejimin Hindistandakı səfiri Revon Azar sosial şəbəkədə Hindistan və Pakistan arasında son gərginliyi şərh edərkən yazıb, terrorçular bilməlidirlər ki, onların günahsızlara qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlərdən gizlənəcək yerləri yoxdur və Hindistanın özünü müdafiə etmək hüququ var. Xatırladaq ki, mayın 7-sinə keçən gecə Hindistan Pakistanda, Cammu və Kəşmirdə 9 hədəfi vurmaqla Sindur əməliyyatına başlayıb. Hazırda iki qonşu ölkə arasında şiddətli döyüşlər gedir. Bu münaqişədə İsrail rejimindən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyəti Pakistana dəstək verir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometoloji proqnozlara əsasən, Tehranda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Təbrizdə 24, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda 30, Astarada isə havanın temperaturunun 25 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində isə hava durumu belədir. Bakıda 27 dərəcə, Gəncədə 28, Lənkəranda 26, Naxçıvanda 29, Şuşada isə havanın temperaturunun 21 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:01 dəqiqədə olacaq. Günün təqvimi isə belədir. Şənbə günüdür, miladi tarix ilə 2025-ci il may ayının 10-u. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Ordu Beleşdə ayının 20-si və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Zilqədə ayının 12-sidir. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq, əziz eşidənlərimiz. Bugün istərdik ki, Ermənistan hadisələrindən söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Ermənistan parlamentinin sədri və digər iqtidar nümayəndələri müxalifətə qarşı sərt bəyanatlar səsləndirməyə başlayıblar və onları Rusiyanın casusu adlandırıblar. Bu, Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın hakimiyyətə qarşı düşünülmüş müsahibəsindən sonra baş verir. Bu, hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid etmişdir. İndi isə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan keçmiş prezidenti Rusiyaya casusluqda ittiham eləyir. Alen Simonyan jurnalistlara bildirib ki, onun əlində casusluqla bağlı müvafiq faktlar yoxdur, ancaq o siyasətçidir, keçmiş prezidentdir. Onun rəhbəri getdiyi Ermənistan, Haistan blokunun nümayəndələri tərəfindən səsləndirilən tezislərin təhlili əsasında siyasi bəyanat verir. Sədrin qiymətləndirməsinə görə bu tezislər Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Bu fonda o, Gümrünün yeni meri Vardan Qugasiyanın Belarus nümunəsində Ermənistanın ittifaq dövlətinə qoşulması üçün çıxış etdiyini xatırladıdır. Buna əsaslanaraq o Köçəryanı Rusiyanın maraqlarına xidmət edən siyasi xadim hesab etdiyini söyləyibdir. O həmçinin şimal qonşu tərəfindən Ermənistana qarşı hibrid müharibənin olduğunu və bunun 2026-cı ildə seçkilərdən əvvəl güclənəcəyini bildirmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrin dəqiqləşdirici soruna cavab olaraq Simonyan vəsaitlərin Rusiyadan gəldiyini deyibdir. Köçəryan ofisinin rəhbəri Baqrat Nikoyan cavab olaraq Alen Simonyana istihza ilə Erdoğanın kitabını götürüb sakitləşməyi məsləhət görübdür. Simonyan Azərbaycanın Yefreytor casus və Türk agenti statusuna malikdir. Onun bəyanatlarını şərh etmək hər erməni üçün alçaldıcıdır, Baqrat Nikoyan deyibdir. Görünür, Ermənistan cəmiyyətində və Ermənistanın siyasi səhnəsində qütürbləşmə gedir. İqtidar müxalifəti Rusiyanın agenti, Rusiyanın casus şəbəkəsi adlandırır və Rusiyanı Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparmaqda ittiham eləyir, deyir ki, vəsait gəlir Rusiyadan onlara. Onlar da, yəni müxalifət qüvvələri də hakimiyyət sərt tənqid edir onları. Azərbaycan, Türkiyə casusu və sonda da qərb yönlü Soros casusları adlandırırlar. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan hakimiyyəti nə etməlidir müxalifətin qarşısında? Seçkiyədə az bir müddət qalır. Xarici siyasət və daxil siyasətdə xüsusilə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistan cəmiyyətində hakim partiyanın nüfuzunu genişləndirə bilərmi? Az sonra bu haqda daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Efir vaxtımız davam edir dostlar. Günün siyasi icmalı dinləyirsiniz. Aran Radiosu'nda Ermənistan vəziyyətindən danışırdıq. Müxalifətlə iqtidar arasında sərt bəyanatların mübadiləsi davam edir. İqtidar nümayəndələri, o cümlədən parlamentin sədri, müxalifət və keçmiş prezidentləri, xüsusilə Robert Köçəryanı Rusiyanın casusu adlandırır. Onlar da oxşar bir ittihamla çıxış edirlər. Ekspertlərin fikrincə, bu, Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıqdan xəbər verir. Tərəflər indidən seçki marafonuna hazırlaşırlar. Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Paşinyana nə qazandıracaqdır? Onlar onsuz da, yəni müxalifət onsuz da Paşinyanı Azərbaycan qarşısında geri çəkilməkdə ittiham eləyir və sülhün əleyhinədirlər. Köçəryan hakimiyyətə gələrsə Azərbaycanla münasibətlər yaxşı olmayacaqdır. Vəziyyət daha da gərginləşəcəkdir. Nə etmək lazımdır? Azərbaycanlılar məsələyə münasibət bildiriblər. Millət vəkili Rasim Musabbəyev Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. O deyir ki, biz sülh müqaviləsini imzalamaqda tələsmirik. Rasim Musabbəyev dinləyək.
Bəli, biz öz tələblərimizi səsləndirmişik. Bizim tələsməyə heç nə vadar etmir. Haçan hazır olarlar, o Azərbaycanın tələblərinə əməl etməyə buyursunlar, gəlsinlər, o sülh müqaviləsi ilə bağlı biz onu imzalayaq və ratifikasiya yönəldək. İndi onların oğurluq vəsaitləri müsadirə olunur, özü də kifayət qədər böyük məbləqdə və indi Sarkisyanın da, Kaçeryanın da bugün fəallığı daha çox ona bağlıdır ki, əllərində toplanan sərvətləri tam şəkildə Paşinyan onların əllərindən almasın. Anlayırlar ki, bugün onların hakimiyyətə qayıtmağı bilavasitə müşkül bir məsələdir. Ancaq onların əsas məqsədi odur ki, Paşinyanı devirmək. Ayrı bunların məqsədləri yox. Erməni gündəliyi Rusiya üçün qat-qat əhəmiyyətlidir, nəinki Amerika üçün. Amerika tərəfindən hansı bir dəstək ola bilər. Ancaq baxın, indi bu həmin o USAID xətti ilə Paşinyan gözləyirdi ki, onun tərəfdarlarına, hökumətinə bir 100 milyon dollar civarında dəstək gələcək. İndi olacaq, olmayacaq sual altındadır. Sonra Avropa tərəfindən müəyyən investisiya planları var idi. Gerçəkləşəcəkləri yoxsa yox. Ki, Avropa indi vəsaitlərin toplayır ki, hərbi xərclərin artırmaq üçün o da bir böyük bir problemdir. Hər bir halda elə bil ki, təsir imkanları Rusiyanın, Amerikanın təsirindən qat-qat çoxdur. Ancaq ortalıqda ayrı bir məsələ də var ki, erməni əhalisinin böyük bir hissəsi hesab edirlər ki, Rusiya Ermənistanı atıb. Yəni, bunlar gözləyirdilər ki, Rusiya qolunu çırmalayacaq, ermənilərin əvəzinə Qarabağ uğrunda Azərbaycanla müharibə gedəcək. Bu təbii olmadı və bunu hesab edirlər ki, alladıblar bunları. Ona görə bütün sorğular göstərir ki, təxminən 40-45% arasında erməni əhalisi Rusiyaya etimad göstərmir. Əlbəttə ki, hər seçkini adətən hakim partiya da keçirə biləcək. Buna görə onların parlamentdə çoxluğu var. Onlar bunu edə bilərlər. Müxalifət buna nail ola bilər. Təkcə təkrar edim, 100 min, 200 min adam parlament qarşısına gətirdiyi halda.
Mən Paşinyan komandasını nəzərdə tuturdum. Yəni Paşinyan komandasını nəzərdə tutum gedə bilər.
Hazır olmalıdırlar, yəni onlar da sorğular keçirirlər və sorğular nəticələri göstərsə ki, bəli, uğurludur bunların indi parlamenti bıraxaraq vaxtından tez seçkiyə getməyə, düşünürüm ki, bunu etmək iqtidarındadır. Ancaq hələlik, hər halda yəni, hakim komandadan belə bir addımlar, hazırlıq müşahidə olunur.
Davam edirik dostlar, Azərbaycanda millət vəkili Rasim Musabayev danışırdı. Ermənistan hadisələri, siyasi səhnədə rəqabət və bunun Azərbaycanla münasibətlərə nə kimi təsir ola bilər, sülh müqaviləsi imzalana bilərmi, yoxsa yox, vəziyyət necə olar? Paşinyan cəhd eləyəcək ki, sülh müqaviləsini Azərbaycanla imzalasın, yəni Azərbaycanın şərtlərini qəbul etsin. Qəbul edərsə, onda ona qarşı müxalifət daha sərt çıxışlar eləyəcəkdir, onu iddiam eləyəcəkdir. İndidən onu Azərbaycan casusu adlandırırlar. Azərbaycan maraqlarına xidmət etməklə ittiham eləyirlər Paşinyanı. Türkiyəli ekspert Mehmet Fidan açıqlama vermişdir. O deyir ki, Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırıb Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayarsa, onda o özünü xilas edə bilər. Yoxsa belə bir vəziyyət erməni cəmiyyətinin istəklərini yerinə yetirmir. Belə bir şərait Ermənistan müxalifətinin seçicilərdə şansını daha da çoxalır və Rusiya da buna çalışır. Dinləyək.
Tabii Rusiyanın Ermənistan üzərindəki müxalifəti birləşdirmə çabaları aslında Ermənistanı kaybetmə korkusu yaşayan bir Rusiyanın tekrar Ermənistanın iç işlərinə müdahale olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kolektif işbirliği örgütü çerçevesinde Ermənistanın Paşinyan yönetimindeki Rusya'ya bakış açısı net bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz ki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri destekli Paşinyan ve Ermenistan yapılanmasının nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacağını, bu tehditlere karşısında seçimi mi tercih edeceğini ya da resleşmeye mi gideceğini önümüzdeki süreçte daha yakından takip edip değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Ermenistan'ı kaybeden bir Rusya, Kafkasların giriş kapısındaki hakimiyetinde de önemli bir güç noktasını kaybetmiş olacak. İşte ancak şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Güçlü bir diasporaya sahip olan Ermenilerin dünyadaki Rusya'ya bakış açısını nasıl değiştirebileceklerin konusunda özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin son haddinde eğer barış mutabakatı veya ateşkes noktasında bir anlaşma sağlanmazsa, Trump'ın Rusya'nın enerji yaptırımları arttıracağı sürecinin açıklandığı bir süreye denk gelmesi, coğrafi olarak kısır döngülerin ve çekişmelerin yeni alan olarak Ermenistan'daki iş karışıklıkları teşvik etmek veya Paşinyan hükümetinin ve Başbakan Paşinyan'ın daha sağlam durarak seçimlere giderek kendisini tekrar garantiye alarak tüm bu oldu bitilere karşı cevap vermesi sonucunu ortaya çıkaracak yeni bir süreci de başlattığını görüyoruz. Paşinyan bölgede kendisine güçlü ittifak çerçevesinde bir çıkış yolu arıyor. Tabii bu çıkış yoluna da baktığımız zaman işte Paşinyan 2. Karabağ Savaşı sonrası savaşı kaybetmesine rağmen girdiği seçimlerde yine Ermenistan halkının büyük çoğunluğunu destekleyerek seçimleri kazandığını görürüz. Tabii bunun karşısında hem Rusya'nın hem de diasporanın kaybettiğini hesapladığımızda bölgedeki dinamiklerin yeniden canlandırma noktasına geçtiği bir dönemde Rusya'nın muhalefeti tekrar kendi tarafına çekerek güçlü bir ekonomik destekle Ermenistan'ın iç bölgelerini karıştırması ne anlama geliyor? Bakın burada çok önemli bir gelişme var. Bu da enerji koridoru. Dolayısıyla enerji ve ticaret koridoru anlamında baktığımız zaman Pakistan-Hindistan çekişmesinin de yansımaları olarak coğrafyamızdaki yeni bir alan olarak Ermenistan'ın sahaya çıkartıldığını düşündüğümüzde çok boyutlu bir gelişme ve süreçten bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Paşinyan için çıkış yolu bir an önce ateşkes sonrası barış anlaşmasını imzalaması ve Ermenistan'ın ekonomik olarak girdiği darboğazdan çıkış yolunun hem Azerbaycan hem Türkiye üzerinden olduğunun farkına varılması ve bunun net bir şekilde ekonomik yansımalarının bir an önce Ermenistan ekonomisine yansıması gerekiyor. Dolayısıyla ateşkes sonrası barış anlaşmasını imzalamaya bir türlü yanaşmayan Paşinyan yönetiminin artık çıkış yolu olarak hem barış anlaşmasını imzalaması hem de sınırları belli olan bir Ermenistan'ı tekrar gündeme getirerek artık savaşla değil, ekonomiyle ülkesini kalkındırma noktasında kararlı adımlar atmasının zamanı geldi ve geçiyor. İşte bu süreçte geç kalınmanın en büyük etkisi olarak da Rusya'nın muhalefeti Ermenistan içinde tekrar canlandırılması olarak görüyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkacak süreç bize ne getiriyor Paşinyan açısından baktığınız zaman? Paşinyan çıkış yolu noktasında bir Ermenistan'da seçimlere gitmek zorunda kalabilir. Diğer yönden Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile yeniden bir müttefiklik anlaşması noktasına kadar gelebilecek bir anlaşma çerçevesinde hareket etmesi kendisinin de Ermenistan'ın çıkış yolu olarak gözükmekte. Bu noktada tabii muhalefetler ne yapacak? İçeride büyük bir iş karışıklık çıkartacak. Dışarıda diaspora etkisiyle ve Rusya'daki diaspora etkisiyle de büyük bir baskı altına alınacağını hatırlamamızda fayda var. Dolayısıyla Paşinyan şimdiye kadar tüm baskılara rağmen ateşkes sürecinin sonrasındaki süreci çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü düşündüğümüzde ve içerideki muhalefetle ve ordu içindeki Paşinyan karşıtı yapılanmaların çatışmaları körükleyecek şekilde eylemler yapmasına rağmen Paşinyan'ın bu mücadelede etkin rol oynaması ve güçlü konuma gelmesi hem Rusya'yı rahatsız ediyor hem de diğer menfaat gruplarını rahatsız ettiğini görmekteyiz. Artık diasporanın bir etkisiyle Ermenistan'ın çıkış yolunun kalmadığının farkına varan Ermenistan halkı ve Paşinyan mutlak çıkış olarak Türkiye ve Azerbaycan'da masaya oturup bir ortak mutabakat çerçevesinde artık Ermenistan'ın kaderinin çizileceği bir yol haritasını belirlemek zorunda.
Bəli, Türkiyəli ekspert danışırdı, əziz dostlarımız. Ermənistanda siyasi səhnədə yaranmış çəkişmə Ermənistan hakimiyyət tərəfindən bu ölkə hakimiyyətinə qarşı fəaliyyət göstərənlərin rus casus adlandırılması bir mənalı qarşılanmır. Onlar da qarşılıqlı bir ittihamla çıxış edirlər. Hər halda belə bir vəziyyətdə görünür ki, Rusiya aktivləşmişdir və bu aydın şəkildə görünür. Hətta Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri gözlənilir. Bu Rusiyanın Ermənistanda faallaşmasının açıq görüntüsüdür, dəyərli dostlarımız. Hər halda Ermənistanda şəffaf bir seçkilər gedir. Son illər ərzində biz buna şahid olmuşuq. Hətta Paşinyanın müxalifi olan Köçəryan partiyasının olan bir şəxsin gümrüdə qalib gəlməsi və hər gün Paşinyana qarşı sərt bəyanatlar verməsi göstərir ki, bu ölkədə saxtakarlıq yoxdur. Ən azından şəffaf seçkilər keçirilir və Paşinyan hakimiyyəti də xalqın səsi ilə hakimiyyətdədir. İstər Qarabağ müharibəsindən əvvəl, istər Qarabağ müharibəsindən sonra xalq onu seçmişdir, ona etimad etmişdir. O çalışır ki, balanslı bir siyasət irəli yaparsın. Həm Rusiya ilə, həm Qərblə, amma görünür ki, Qərbin çəkisi daha ağırdır Ermənistanın xarici siyasətində. Paşinyanın sülh bəyanatları, Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağa çalışması da seçki ərəfəsində daha şiddətli şəkildə davam edəcəkdir. Paşinyan 4 ilə yaxındır ki, deyir, Ermənistan blokadadan çıxmaq üçün, inkişaf etmək üçün qonşuları ilə münasibətləri normallaşdırmalı. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Bugünə qədər bunu reallaşdıra bilməmişdir. Reallaşa bilməzsə, bu Ermənistanda cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayacaqdır. Hər halda Paşinyan söz vermişdir Ermənistan xalqına. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Növbəti bir verişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Sözlər həqiqət cəlam Savalan yurdundan göndərir salam Aran radiyosu, aran radiyosu Aran radiyosu, bu radiyo
şeyin qiyməti camadın pensiyaların büdcəsinə uyğun gəlmir kələmədir.
Bağalaşdı da biz hiss eləyirik ki, bağalaşdı. Toyuğa keçdik, toyuq alırıq indi.
İndi 16 manat 50 köpük, nə bilim neçəyə. Hələ mal ətin deyirəm, qoyun ətinə heç yaxın getmək.
6 manat indi 21 manata qalxıb, 21 manata atılar. 16-17 manat alır.
Heç uyğun deyil. Yəni çox bahadır da həqiqət. İşimiz də ki, elədir. Ən ucuz qiymətlərədir maaş. Biz ancaq onu belə adi şeylər üçün xərcləyə bilirik. Ət alma gücümüz çatmış.
Ala bilən var, ala bilməyən var. Yəni, biraz xara baxsan, Baxalım ayə.
0098 910 893 87 18.
Aram, aram, radio aram.
Aran Radyosu'nun ikinci efir vaxtını dinləməkdəsiz. Efirin davamında keçə alacaq mövzəvi çıxışlar verilişinə. Bu verilişlə birlikdə dinləyəcək bizə yadigar qalmış rəhmətli Qeytullah Cəfərinin mövzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu rəzail və qəbahət və vəqahətləri ki, bir ictimain diriligində tapılay, müsəlləmən bunların dilsuzlarının bu adamları ki, bunların həmişə qəlblərində mehr və məhəbbət var, nəvə və tamam insanlara, məxsusən öz camiəsinə bunlar üçün mayə-i hüzn və qəmdir. Və əgər bu adamlar özləri də giriftar bir qəm və hüzn olmasalar, ictimain giriftarçılığı bunları hətmən məhzun elər, qəmgin elər. Budur ki, gərək mütəvəccüh və agah insanlar ehsas eləyələr, öz fitrətlərinin bərabərində təəhhüdlərin və bərabəri agahiləri və biləcəkləri ki, məsuldular. Necə ki, bir nəfər gözü səlamət ola və onun kənarında bir nabina ola, gözünün nuru əlindən gedən ola, hətmən şərif insan, aqil insan ehsas-ı məsuliyyət elər onun nabinanın bərabərində. O həddədə ki, qudrəti çatay, necə öz gözlərindən özünün quyuya düşməməkindən, qəyədən süqut eləməməkindən bəhrə aparay və özünə müraqif və müvazibdir. Bir vəsiləyi öz gözü bu nabinayı ki bunun kənarında var, ondan da gərək o cür müvazəbət eləyə. Əslən, bu fitri bir təəhüd və məsuliyyətdir. İnsan-ı agah və insan-ı alim və dana dər bərabəri insan-ı naagah, insan-ı nadan, insan-ı ki qafildir, təvəccüh eləmir, mənzəli kurdi, gərək onun irşadında, hidayətində bu ona huşdar verməkdə təlaş eləyə və əgər bir belə hal bunun üçün vəzi yaranmadı, qudrəti olmadı, bərabəri agahisi və bərabəri bu ehsas-ı məsuliyyəti eləyə bilmədi bir rüşdi cəmiə üçün, giriftarlar üçün, rəzilələrə təmin eləyə, müsəlləmən bu adam qəmgin olar, məhzun olar. Odur ki, siz əgər təvəccüh eləsiniz, elə öz qardaşlarımızın aralığında hər qişirdən o mehriban adamlar, o agah adamlar, əqləb onlar pərişan olaylar və nigərançılıqları olay və çox az görükək ki, onlar gülələr və xoşhal olalar, şad olalar, çox az olar. O, bu cəhətə deyir ki, məsələn, özünün bir giriftarçılığı var, ona görə çox həmişə pərişandı, girifti haldı. Bəlkə bir silsilə şeylər bais olub, onun narahat olmağına və qəmgin olmağına. Vaqiyə nəgər bizim bu ictimaimizdə təvəccüh ola buna ki, hər kəsin gözü var, gözü olmayandan gərək müvazibət eləyə, hər kəsin elmi var, elmi olmayandan müvazibət eləyə, o elmindən ona bir nəsibi verə, agahisindən bir bəhri verə ona və hər uzadı ki, ona vacibdi, ona daradı, varadı, o varından gərək o adam ki, yoxdu, onu da icazə verə, bəhrə apara. Müntəha gözü olanın ehsani, infaqı gözü olmayana o onun əlindən tutmaqdır və onu hidayət eləməkdir. Elmin infaqı və birin bəhrəmənd eləməkliyi təlimi iləndir. Malın, əlbəttə, biri istəyə bir malı olmayana, biri ki, giriftarı fəqridir, pərişançılıqdır. Onun köməyi ibarətdir ondan iki bir nəsibi bərsəbili infaq və kömək, məhəbbət ona yetirə və əgər biri görsə ki, giriftarı bir rəzili əxlaqidir ki, fəqridən də bəttərdir, körruqdan da bəttərdir. Onun həm o rəziliyə, o fəsad-ı əxlaqiyə giriftar olanın həm özünə zərəri artıqdır və həm ictimainə ziyan və zərəri artıqdır. Bu bir vaqiyyətdir ki, əgər qəni ola, vəli fəsad-ı əxlaqiyə giriftar ola, bu xətərnak bir mövcud olay, yaranmış olay nisbət camiyənin hər nəyinə, heysiyyətinə, şərəfinə, iqtisadına, əxlaqinə, zindəqisinə, əgər bir fəqiri ola, giriftar ola rəzaili əxlaqiyə, fasid ola əz nəzəri əxlaq, onun zərəri obrisindən də artıqdır. Əgər xeyvi alimi danışməndi ola, əgər giriftar ola rəzaili əxlaqiyə və çəkilə süqutə və fəsadə, bir beləncək danışməndin şərri, o biri sinf və qişrilər ki, giriftardırlar məfasidi əxlaqiyə, onlardan da artıqdır. Çün tarixə boxsuz, görərsiniz ki, hər növ bədbəxtliyi ki, hər ictimain qabağına çıxıb, onların mənbəyi və mənşəyi bir neçə qişr olubdur. O qənilər olub, Quran bunların hamısını mətrəh eləyir. O qənilər ki, mütrəf imişlər və fəxur imişlər, fərih imişlər. Bunlar bir ünvanlardır ki, Quran verib bunlar. Ya xeyr o adamlar ki, zürməndi imişlər, qudrətməndi imişlər və giriftar-ı məfasidi əxlaqi imişlər. Rəzail-i əxlaqi onları çəkib bir yerlərə ki, Quran onlardan müstəkbir, əsim, mütəd, ütil, ütub, nəfur, bəli, adaparey, xülasə kəfur adı ilə adlandırıb onları, müstəkbir adı ilə adlandırıbdır, zalim, mücrim, mütəəddi, mütəcaviz, sitəmgər adı ilə adlandırıbdır. Ya xeyr, o füqərayı ki, onlar giriftari, məfasidi əxlaqi imişlər, o məhrumlar, giriftari, na ümidi, süsti iradə, na agahi, çün füqərədə, məhrumlarda bunlar çox hüznəngiz və qəm yaradan bir rəzilələrdir ki, biri həm məhrum ola, fəqir ola və bunun fəqrinin məhrumiyyətinin müsəlləmən əgər rişə yabi olsa və illətin axtarsalar, görərlər ki, əgər bir miqdar zalimlərə, xainlərə, uğrulara, qudrətməndilərə, zurqulara, zərməndilərə mərbut olsa, çoxubların özünün nahiyyəsindəndir bu məhrumiyyətdə qalmaqları və məhrumiyyətə çəkilməkləri. Çünki bunlar bir adamlar olaylar, bir iradə, söz, tənbəl, نه آگاه و همشه خسته، مایوس، ناامید، گرخاق و illerle belki on illerle yüz illerle bu kişinin yukuya gitmeyi, xabı xərquşiye giriftar olmağı, gözü baxa baxa her neyim orada təddi qərar tapıyı və kuçiklərin ehsas mislin ki yoxudur, dərk yoxudur bir qudreti ki onda qoyulubdur, ondan eləyə bilər difa tuta o qudreti əlindən verib təqribən bir mürde-i mütəhərrikdir, ayablar, qüssə və qəmdöyü. Əqləb bu cür adamlardılar ki, cürət və cəsarət veriblər zuri məndilərə, zər məndilərə. Ki bunlar bu cür iki ürəkləri istey, taxt eləsinlər camiyənin diriliyində və hər nənəyin ictimain qarət eləsinlər, heysiyyətin yaralasınlar. Və təcavüz eləsinlər xəlqin irzinə, abrusinə, namusinə, dininə, fikrinə, sünən-ü adabinə. Və o danışməndilər ki, onlar giriftardılar məfasid-i əxlaqiyə. Onlar mənbəyi bu cür şəqavət və bədbəxtliklərdir. Ya xeyr, o zəlillərdir ki, birdən-birə gecə yatıb səhər izzətə yetişib, ya o əzizlərdir ki, giriftar zillət olublar, ya bir ictimai ki, o ictimai ərazil, obaş, müsəllət ola, yalancılar, xainlər, riyakarlar, zurgulər, müzəvvirlər, münafıqlər hükumət eləyə o camiyyə və o adamlar ki, kuçiklərin onlarda rayihəyi buyi əz insaniyyət olmaya bir biləncik adamlar sirvətə çata, qudrətə çata, sahibi ilm və danış olalar, sahibi sənəti hünər olalar. Əlbəttə, bu həmə rəzaili, rəvani və bimarihayı ruhi ilə, fənah bi xuda, Allah o camiyənin fəryadını yetişsin ki, danışməndiləri, qəniləri, zurməndiləri və sənətgərləri təşkil tapa tamam bu adamlardan ki, məfasid-i əxlaqiyə giriftardılar, bimarihayı rəvaniyə giriftardılar. Onlar da, bir istilah, tufan ilə şəhvət, təmə, onlar da tufan ilə cah tələblik, xudxahlıq, xudpərəslik və sərvətpərəslik, məqamperəslik, xudpəsəndilik və təkəbbür və ayrı-ayrı ruhi və rəvani nə xoşluqlar. Hər kəs uzaqdan baxıq və biçarə ehsas var idi, gözü var görək, qulağı var eşidək və mütəvəccihdir əl-an nə xətərlər təhdilləyik o ictimai müsəlləmən bu adam qəmgin olar və tarixdə də o əzəmətli insanlar ki, pərverdiqar mütəal onları intihab eləyib bu fəsadlarla bunlar mübariz eləyiblər, binami ənbiya əleyhimüssalatu vəssalam. Bunlar bu adamlardandırlar ki, bunlar doğru diriliklərində yüzlərin gülməyib onların, heç şad olmayıblar, həmişə qəmgin olublar. Peyğəmbər-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zindəqisini nəzərə alsınız, görərsiniz ki, bu şəxsiyyəti bozorg və bu insan-ı kamil sallallahu aleyhi ve aleyh ki haqqı da var idi ki bir ömür 63 ildə şad olmaya və xoşal olmaya üçün nə qədir peyğəmbərliyə yetişməmişdi. Əlbəttə o əqli ilə, o dirayəti ilə, o ehsas və idraki ki ağada var idi və xeyri Məkkədə yaşayanların vəzinə ki nə cür onlar bələşmişdilər bir silsilə pəlidiklərə və kəsafətlərə, xəbasətlərə və hətta özü buyuruyor ki, mən bir dəfə keçəydim, gördüm bir dəstə adam yığışıb bir yerə yetişdim, gördüm iki nəfər qımar oynayıb bir-birinə, biri hər nəyi varmış, utuzmuşmuş, fəqət qalmışmış özü, özün də qoydu qumara, bəli 10 il, bəndə və qulam ola o tərəfə, 10 il. Bəli, bilafasilə o apardı durdu ayağa. O zaman rəsmiymiş Əzqirar müəllim. Hər kəs birinin qulağı, nökəri olsaymış, bəli, onun başında əgər zülfi olsaymış, tükləri uzun olsaymış, üçün ərəbin əşrafi məmulən rəsmləri oymuş ki, zülfləri olarmış kişilərini, o şərəfli heysiyyətli adamlarını. O da bu ya əşrafdanmış, o utuzan ki, özünü tutmuşdu, 10 il qulam ola. Başının zülfün vurdu və yapışdı və istilah başının o qalan tükündən çəkdi özü ilə apardı. Qulam, 10 il qulam oldu o tərəfə. Bir belənci mühitdə ki, şəhərin bir tərəfində bir qişri zindəki ilə idi, bir sinfi zindəki ilə idi, bərxurdar idilər. O zaman da əlbəttə o alikərin keyfiyyəti zindəkidən. Vəli bir tərəfi şəhri Məkkənin məhrumtərin qişriləri idilər ki, şayət Ərəbistanın səhralarində də o məhrumiyyətdə adam tapılmazdı. Bir mənzəli muri mələk təqribən vəli zindəki ilə idilər ki, bədtərin şəraitdə və onların hər nəyinə də canına, malına, diriliyinə, varlığına, abrusinə, hər nəyinə o mürəffəh və mütrəf adamlar hakim idilər, müsəllət idilər onlara. Sənlə burada əyləşibsən bu qərə və istilah yamaqlı qəzildən kimi çadırlar olsaydı, ya xeyr bir ayrı şeylərdən, daşdan filandan düzüb, həsarın içində yaşayırlar. Sən üçün bizim sayəmizdə burada əmniyyətdən bərxurdarsız, gərək biz filan qəbilənin üstünə həmlə eləyəcək, gərək gələsiniz, bizə kömək eləyəsiniz. Aparaydılar, tükəydilər və istilah o qarət cəhətində və məsiri qarət gəridə tükəydilər bu biçarələri, o tərəfin ki, difa tutmuşdu o qəbilə özündən, malından, canından. Əhl-i əyalindən, onların qılıcdarının qabağına, oxlarının qabağına. Yəni, qəbilənin qarətində onlar aradan gedirdi və nə mənə də qarət olsaydı da onların nəsibi yox idi. Bəli, yəni ki, çox cüz'i bir şey. Fəqət onların boynunu dağlaydılar ki, bizim sayeyi qudrətimizdə siz əmniyyətdən bərxurdarsınız. Bu, ərz elədiyim, məsələ çox vəsi və qüstərdə bir məsələdir. Həqiqətən hər kəsin şuuri insanisi oyaq ola və diri ola və onda insani bir idrak ola, insani ehsas ola və o əbadi ki, insan ondan təşkil tapır, ruhi və nəfsi insanisi olar, dəsnəxurdu ola, salim ola və vəz-i xilqətisi əvəz olmaya, onun üzü gülməz. Məxsusən bu əslidə, bu ruzqarda, gülüksüzdə, əgər hər ayinə dünyanın bir nöqtəsində, məsəl, bəli, bu zurməndilərin birinin, kuçiklərin o həram ki, özlərinə həqqa ildirər, bəli, həramdır, ona əgər bir barmaq uzatsa, tamam dünyanın zurməndiləri, dünyanın mütəcaviz dövlətləri, Hamsunun tərəfini saxlayır, çox calibdir. Əl-an, işləyirsiniz də bu emal-ı zurrları, bu təcavüzləri dünyada. Bəli, onları, əgər hər ayinə 5 nəfər, 10 nəfər və istilah səfirdən, ya xeyr, hakimdən məhkumdə eləsə, tamam dünyanın qudrətməndiləri tərəfdarlıq eləyirlər. Bəli, əgər hər ayinə o günahkar olsa, onun qabağında dinməyən və onu qəbul eləyənin günahı ondan artıqdır. Həzrəti Seyyid Şəda buyurdu da, buyurdu sələvatullahi aleyh. Mən rəa sultanən cairən müstəhillənli həramillah, nakisənli əhdillah, müxalifənli sünnəti rəsulillah, yəməl fi ibadillah bil ism vəl ədvan, فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلًا